Pasākumu apmeklēja vairāk kā 100 dalībnieku, un pasākums noritēja tiešām veiksmīgi, saliedēti, piedalījās gan mūziķi, gan cilvēki no malas, dzirdējām ļoti daudz pozitīvu atsauksmju. Nu, cerams, ka tas bija pirmais no daudziem skrējieniem. Dalības maksa bija ziedojums 10 eiro vērtībā iepriekš, tātad līdz pusnaktī, un šodien tie bija 12 eiro kā ziedojums, kur varēja iemest ziedojumu kastītē. Cilvēki arī no malas, kam bija vēlme un iespējas met naudiņu kastītēs un ziedojumu skaits, lai summa tiks apkopots tuvākajās dienās.